ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ህዝቢ ዘትዮም ንሶም ንዝተኣከበ ህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኢትዮጵያ ብዘይ ትግራይ ትግራይ ድማ ብዘይ ኢትዮጵያ ዘይከኣል እዩ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ዓበይቲ ናይ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ፍጻመታት ዝዘርዘሩ ንሶም ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተፈፀሙ ጌጋታት ሓዘና ንገልጽ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ተመሳሳሊ ዳግም ከይፍፀም ዝከኣሉ ክገብር እዩ ኢሎም
ኣብ ቀረባ እዋን ብዘጋጠመ ፀገማት ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተዋፊሮም ብነፃነት ናይ ምንቅስቃስ ናይ ምስራህን መሰሎም ዝተገሓሰ ተጋሩ ከም ዘለዎ እሙን እዩ ንዚ ንምቅራፍ ተጋሩ እውን ከም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ካብ ኩሉ ቦታታትን ክልላትን ብነፃነት ተንቀሳቂሶም ናይ ምስራሕ መሰሎም ክህልዮም ይግባእ
ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ርክብ ናብ ዝነበሮ ስሩዕ ርክብ ንምምላስ እውን ከምዚ ኢሎም
ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣሕዋትና ህዝቢ ኤርትራ ከም ናይ ቀደሙ ሕውነቱ ርክብ ንክቐፅልን ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሰላማዊ መንገድ ንምፍታሕ ብመንግስትና ዝግበር ፃዕሪ ተጠናኺሩ ክቐፅል እዩ
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ህዝቢ ዝቐረበ ሕቶ እውን መልሲ ሂቦም ኣለው ተወሳኺ ኣለና